Bibliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila. Reformaation eräs ydinteemoista oli kansankielisen raamatun tarjoaminen jokaiselle kristitylle luettavaksi. Meidän viimeisin kirkkoraamatun käännöksemme on vuodelta 1992. Onko kirkkoraamattumme edelleen kansankielinen?
Niin, se riippuu tietysti siitä, että mikä on kansankieli. Kun kirkkoraamattua 1992 kirkkoraamattua käännettiin, niin tavoitteena oli ymmärrettävä nyky-Suomi. Ja se käännös tietysti merkittäviltä osin toteuttaa tätä, mutta uskaltaisin sanoa, että kun sen lopullisen käännöksen hyväksyi kirkolliskokous, niin se teki siitä osittain vähemmän ymmärrettävää kansankieltä. Komitean lopputulos oli mielestäni parempi kuin se, mikä sitten kirkolliskokouksessa muuttui.
Minkälaisissa asioissa tuli muutoksia?
No siis sillä voi sanoa, että vanhan testamentin käännökseen tuli aika vähän muutoksia. Se on hyvin pitkälle se, mitä se komitea käänsi. Ja se on ymmärrettävää nyky-Suomea. Ja Uuden testamentin kohdalla kirkolliskokous oli kunnianhimoinen ja halusi muuttaa aika paljon. Esimerkiksi yksi esimerkki siitä, että kirkolliskokous halusi ikään kuin jättää tekstin moniselitteiseksi. Ja alun perin komitea halusi tehdä sitä niin kuin selkeämmin yksiselitteistä. Sellainen ihan tuttu paikka Galattalaiskirjeessä, tällainen mä luen 92 käännöksestä. Yhden tekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja tai vapaa, mies tai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa kaikki ovat yksi. Kristuksessa Jeesuksessa, mitähän se sitten tarkoittaa? Se komitea käänsi Kristuksen Jeesuksen yhteyteen liitettyinä. Se on jo paljon konkreettisempi, että mitä sillä tarkoitetaan. Tämmöisiä esimerkkejä on hyvin paljon. Ja Uusi testamentti on tämän seurauksena vaikeampi selkoinen. Tosin tekstitkin on osa vaikeita, mutta että se on vaikeampi selkoinen kuin Vanha testamentti.
Markku Kotila, osaatteko arvailla, miksi kirkolliskokous näin päätti?
No, sitä haluttiin saattaa selkeämmin. Siellä käytettiin sellaisia argumentteja, että tämä ei ole ihan luterilaisen opin mukaista tämä komitean käännös. Ja se haluttiin niin kuin tutummaksi ja perinteisemmäksi sitä käännöstä ja samalla niin kuin avoimemmaksi hyvinkin erilaisille tulkinnoille.
Bibliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila, mikä tekee raamatusta kansankielisen?
No näin olisi voitu kysyä 50 vuotta sitten, mutta kun ei ole olemassa yhtä kansankieltä. Ja meidän kielimaailmat on sillä tavalla eriytyneitä, että 15-20-vuotiaan kielimaailma on toisenlainen kuin minun. Joka olen jo pitkällä 60 vuosikymmenellä. Ja sitten toisaalta niiden ihmisten, jotka pyörivät digitaalisessa maailmassa, heidän kansankielessä, jos sitä nyt voidaan puhua, on erilaista kuin se, joka on tottunut lukemaan kirjallisuutta. Ja sillä tavalla niin kuin ehkä uusi näkökulma on kohderyhmä, että ketä varten käännöstä oikein käännetään. Ja sillä tavalla voidaan saavuttaa sitten kansankielisyys, kun tiedetään ensin, kelle sitä käännetään.
Tarkoittaako kohderyhmäajattelu siis sitä, että meillä voi olla yhtä aikaa useampia raamatun käännöksiä olemassa?
Kyllä, se tarkoittaa sitä. Mutta tietysti tarvitaan myöskin käännös, yhteinen käännös, jota käytetään Jumalan palveluksessa. Se on selvä. Mutta se on käännetty sitten Jumalan palveluskäyttöä varten.
Kuinka nopeasti kieli muuttuu? Kuinka useasti uusille käännöksille on tarvetta?
Tämä riippuu hyvin paljon kielen kontekstista, että joissakin tilanteissa kieli voi muuttua 20 vuodessa paljon tai 30 vuodessa. Nykyinen kirkkoraamattu on suurelta osin niin kuin vielä tutun kuulosta kieltä, mutta ei kaikilta osin. Siellä on sanoja, joita nykyään nuoremmat ihmiset eivät tiedä, mitä ne tarkoittavat.
Millaisia sanoja nostaisit esille?
No, jos kysytään koululaisilta Helsingissä, että mikä on vakka, niin vastauksia voi tulla monenlaisia. Näitä on paljon tämmöisiä esimerkkejä.
Bibliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila. Bibliaseura julkaisi Agricolan päivänä digimarkuksen. Mikä se on?
No tässä nyt tulee tämä kansankielisyys, että lähti liikkeelle, että rupesimme pohtimaan, että mikä on se niin kuin keskeinen kohderyhmä, joka tarvitsisi toisenlaisen käännöksen. Ja tämän digimarkuksen kohderyhmä on esimerkiksi kuvitteellinen henkilö, jolle me teimme, on vähän yli 20-vuotias Elisa, joka asuu Espoossa ja on käynyt rippikoulun, suhtautuu myönteisesti seurakuntaa ja sen sanomaa, mutta ei ole aktiivinen. Tämä oli se kuvitteellinen kohderyhmä. Ja se kertoo jotain sen käännöksen käännösperiaatteista, että se on ikään kuin käyttäjälähtöinen käännösperiaate.
Millaisiin asioihin sitten käytännössä kiinnitettiin huomiota, kun tehtiin käyttäjälähtöistä käännöstä espoolaiselle Elisalle?
Niin, siis ihminen, joka on tottunut kännykän kautta lähinnä ja tabletin kautta olemaan osa maailmaa, niin se tietysti se kielen luonne on erilainen. Että jos vaikka luetaan kännykän näytöltä tekstiä, niin siinä ei voi olla kauhean pitkiä virkkeitä tai lukija katoaa sitten. Katsotaan, että mistä tästä oli oikeastaan kysymys. Ja se kieli on erilaista. Ja sanasto myöskin on erilaista, jos ajatellaan tämmöistä kohderyhmää.
Minkälaisia sanoja nousi esiin?
No yksi asia, jonka kanssa painittiin aika pitkään, että miten käännetään se sana, joka nykykäännöksessä on käännetty sanalla synti, amartia, kreikassa. Että miten se missäkin kontekstissa, että onko se ymmärrettävä. Ja joissakin kohdissa Markuksen evankeliumissa päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että sitä vähän selitetään, mutta ei kokonaan. Mä luen esimerkin vaikka Markuksen evankeliumin alkupuolelta. Johannes Kastaja julisti asumattomalla seudulla, että ihmisten tulisi luopua synneistä ja ottaa kaste. Niin he saisivat Jumalan vastaiset tekonsa anteeksi. Tässä on ikään kuin synti ja sitten sitä on vähän avattu, että mitä se voisi tarkoittaa. Näitä on jouduttu miettimään sitten niin kuin monenkinlaisia perinteisiä kristillisiä sanoja, kääntyminen tai tehdä parannus tai tällaisia, että miten niitä ilmaistaan. Mutta tämä synti on oikein hyvä esimerkki siitä.
Kun tehdään käännöstä, liikutaan aina käännöksen ja tulkinnan välisellä rajapinnalla. Kuinka paljon tällaisten asioiden kanssa Digimarkusta tehdessä oltiin tekemisissä?
Joo, käännöksen tavoite on tietysti olla luotettava, niin että se välittää sen lähdekielen ja lähdekirjoituksen merkityksen ja sanoman. Mutta se on sitten monimutkaisempi kysymys, että mikä on tarkka käännös. Sellainen ajatus, että käännettäisiin kuin sanatarkkaan, niin se on illuusio. Ei semmoista käännöstä ole olemassakaan, että käännettäisiin sanatarkkaan, vaan käännös on aina jonkinlainen tulkinta.
Olen ymmärtänyt, että Digimarkusta ei ole lainkaan paperiversiona saatavissa. Mistä tämä johtuu?
No, tämä nyt on käännetty kansankielelle, jota luetaan digitaalisesta päätelaitteesta, ja se on tietoinen ratkaisu. Sitä on meiltä kyllä ehditty jo kysyä, että eikö sen voisi saada paperisena, mutta sitä ei tulla koskaan julkaisemaan paperisena, koska se on tehty digipäätettä varten. Ja sitten siitä on tehty äänite, koska äänitteessä on vähän samanlaisia lainalaisuuksia, että virkkeet ei voi olla kauhean pitkiä, se täytyy olla selkeätä kieltä. Ja sitten ei voida loputtomasti käyttää pronomiinia, että täytyy tavallaan se nimi ottaa sieltä esiin useamman kerran. Kuulija muistaa, että kenestäkäs nyt oikeastaan puhuttiin. Nämä on vähän samanlaisia asioita. Se tehtiin muuten Radio D:n kanssa yhdessä.
Bibliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila. Mitä vaikutusta digikontekstilla on käännökseen?
No kyllä se, niin kuin tuossa totesin, lauserakenteeseen ja sanastoon. Ja sitten myöskin on tärkeää se, että mitä ajatellaan sitten digilaitteen käyttäjästä. Siis tämän käännöksen kohderyhmä on kaikki, jotka käyttävät digilaitteita, mutta silloin kun sitä sanastoa mietittiin, silloin otettiin tämmöinen vähän yli 20 tai vähän alle 20 niin kuin kohderyhmäksi. Ja se sanasto ja ilmaukset on ikään kuin kohdennettu siihen ryhmään, mutta se on ihan käyttökelpoinen kaikille, jotka lukevat sitä digilaitteesta tai kuuntelevat.
Onko sosiaalinen media mukana Digimarkuksessa? Voiko suosikkijakeensa jakaa Facebookiin?
Joo, tietysti. Siellä on useampia eri vaihtoehtoja ja vanha-aikainen sähköpostikin. Kaikilla voi mielestään tekstiä jakaa. Siinä Digimarkuksen käyttöliittymässä on mahdollisuus tehdä omia muistiinpanoja, on mahdollisuus alleviivata tekstiä, kun seuraavan kerran menee sinne, niin se voi palata siihen. Digimarkus muistuttaa, missä kohdassa olit viimeksi, kun päätit edellisen istuntosi. Sitten sellainen, mikä on niin kuin ihan uusi juttu siinä, niin siinä on Agricola Uusi testamentti mukana. Ja sillä tavalla se selkiytettynä, että jos ottaa Agricolan tekstin, niin sitä voi olla välillä vähän vaikea lukea, koska Agricolan oikeinkirjoitussäännöt ei ollut vielä vakiintuneet. Professori Kaisa Häkkinen on tehnyt sitten sellaisen versio, joka on ikään kuin kirjoitustavaltaan yhdenmukainen. Ja sitä voi verrata sitä Agricolan tekstiä Digimarkusta. Sitten siellä on tietysti 33-38 käännös ja 92 käännös. Näitä voi katsella rinnakkain. Mutta että se tietysti on niin, että kirjautumatta saa luettavakseen Digimarkuksen. Sitten jos kirjautuu sisään, niin sieltä saadaan kaikki muut käännöksiä laajan tällaisen niin kuin kokoelman artikkeleita, joilla selitetään erilaisia termejä ja ilmiöitä Raamatussa. Se on ainutlaatuinen Suomessa, semmoista ei ole aikaisemmin tehty.
Bibliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila, seuraako nyt Digimarkusta kokonainen Uuden testamentin tai ehkä jopa koko Raamatun uusi käännös?
Eiköhän se ole niin, että Uusi testamentti täytyy tehdä. Aikataulu ei ole vielä ihan varma, mutta kyllä se joka tapauksessa tehdään. Sitten voi kysyä, että koko Raamatun kääntäminen kestää aika kauan. Ja on perusteltua kysyä, että muuttuuko digikieli niin nopeasti, että se on liian pitkä aika sen koko Raamatun kääntäminen. Tämähän ei ole siis ikään kuin käännös, joka korvaisi jonkun toisen, vaan tämä on täydentävä käännös. Ja itse ajattelen, että Uusi testamentti olisi se niin kuin järkevä kokonaisuus, mikä tästä täytyisi tuottaa.
Jos koko kirkkoraamatun seuraava käännös olisi odotettavissa yhtä pian kuin aikanaan 92 käännös julkaistiin 38 käännöksen jälkeen, niin seuraava kirkkoraamattu julkaistaisiin vuonna 2046. Bibliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila, jos otetaan kristallipallo esiin ja ennustetaan hieman, niin mitä luulette, tuleeko se nopeammin vai hitaammin?
Niin, me emme tiedä, mikä on luterilaisen kirkon taloudellinen tilanne vuonna 1946. Tähän asti kaikki käännökset on kustantanut luterilainen kirkko, ja niitä on tehty virkamiestyönä. Ja voi olla, että ensinnäkin käännös tehdään aikaisemmin. Pidän sitä aika varmana. Ja ajattelin, että uusi käännös pitää 10 vuoden sisällä käynnistää. Se tuntuu aika selvältä. Ja sitten olen aika vakuuttunut siitä, että sitä ei enää voi tehdä virkamiestyönä. Se tulee aivan liian kalliiksi. Mutta meillä on Bibliaseurassa valmiutta vaikka tehdä alihankintana se.
Bibliaseuran toiminnanjohtaja, mitä Bibliaseuraan kuuluu reformaation juhlavuonna?
No tietysti tämä reformaation juhlavuosihan on Lutherin juhlavuosi itse asiassa. Mutta Bibliaseura nostaa juhlavuoden aikana myös esille suomalaisen ensimmäisen raamatun kääntäjän eri Mikael Agricolan, joka oli Suomen reformaattori. Ja joka on huomattavasti paljon läheisempi suomalaisille kuin ensimmäisen saksankielisen raamatun kääntänyt Martti Luther. Ja Agricola on kytkyksessä meidän omaan kieleemme. Ja me nostamme esiin myös lukutaitoa ja sitä, mikä merkitys ja mikä yhteys on raamatun käännöstyöllä ja lukutaitotyöllä niissä maissa, missä ei ole vielä vakiintunutta kirjakieltä. Ja lukutaidottomuus on usein isompi naisten ongelma kuin miesten. Naiset ovat heikommassa asemassa, eivätkä pääse kouluihin. Ja sillä, että naisten mahdollisuutta päättää omasta elämästään vahvistetaan, niin se voi muuttaa koko yhteiskuntaa. Ja nämä ovat oikeastaan ne kaksi näkökulmaa, mikä meillä tähän juhlavuoteen on. Tietysti kärkenä on Digimarkus, joka on ensimmäinen laatua maailmassa.